Viedoklis par svarīgāko itu nedēļu.
Dēļ kam noteikti protesti Gruzijā? Nezveroties iz valdošo partijas sūlējumu atsaukt izprovocējošo likumprojektu par orvalstu aģentim aizjūšajā nedēļā, Gruzijas galvaspilsētā Tbilisī iz demonstrācijām bija sazabulcējušies vismaz 30 tūkstoši cilvēku ar Eiropas Savienības Gruzijas karogiem. Policija protestētojas raudzi apklusinot ar jūdiņu metiejiem i osaru gāzi. Jaunais likumprojekts sabiedrībā ir izpelnījis salīdzinājumu ar Krīvijā pieņemto ar valstu aģentu likumu, ko Kremlis izmanto opozīcijas apspīšanai un atkarīgu mediju sliekšanai. Pazīstamais vocējas laikraksts Die Zeit, analizējot situāciju, noroda, ka kupš Krīvijas uzbrukuma Ukrainai kritika pret Gruzijas valdību ir palikusi skaļoka, lai gan Tbilisī bija apsūļojusi Ukrainai sniegt humānu palīdzību, tai apīzavīnojās rītumu sankcijām pret Krīviju. Pie tam tūkstošiem Krīvijas pilsoņu dabūjuši patvērumu Gruzijā, kas vairāk bailes par atkārtotu militāru eskalāciju ar Moskavu. Gruzijas sabiedrība lielā mārā ir prorītumnīciski noskaņota. Kopš 2000. Gadu sokuma Tbilisī ir tīkusīs uz dalēba Eiropas Savienībā un NATO. Išī mierķi dažai ir īkļauti konstitūcijā. Taču tūni nosaka ar Krīviju saistēto oligarha Ivanišvili politika, kas nebūt namazināja Krīvijas ītekmi iz valstī noteikušajiem procesiem. 2008. Gadā Krīvijas karaspāks iebruka Gruzijā atbalstot Abhāzijas i Dinvidosetijas separātistus. Līdz pat itai dīnai Krīvijas karavēri atcerunās itimos reģionos, kas saskaņā ar starptautiskajām tīsēpam pīder Gruzijai. Daudzi novārotāji uzskata, ka rītuma pasaules pasivitāte Gruzijas vaicojumā deva Putinam porlīcebu, ka jis var atkortot to pošu ar Krimu i visu Ukrainu. Politologs Bidzina Lebanidze intervējā Zeit online noroda, ka Gruzija turpinē proeiropisku kursu, nazaverotīs dažais protestus izraisējošu likumprojektu. Pēc jūdumam valdēbā arī to sūļi nagrib tivinotīs Krīvējai, bet galvenokort te rūpījās par savas varas pozīcijas saglabošanu. Pēc jūvordim Gruzijā pasto izteikta dilemma starp palikšanu pie varas i demokratizāciju ar Eiropas Savienības reformu palīdzību. Cits vocējs izdevums Fokus norodīs nasinējumu Krīvējas orlītu ministrijas izsacējumiem, kas faktiski ir klāji draudi. Mēs īsakam Gruzijas tautai atgodot leidzēgu situāciju Ukrainā 2014. Gadā īpikotis golu golā nūvede. Eļugunē pīlē arī Gruzijas prokremlisko radikālo grupiem Alt-Info i konservatīvos kustēbas atbalstētoji, kas itimā nedēļā nūrovuši Eiropas Savienības karogu no Gruzijas parlamenta ākas, bet vairokus karogus sadedzinoši. Dētam nesarodīs, ka protesti pilnībā apklus. Būtisks ir arī aspekts, ka Gruzijas tīsa izdumos paturēt apcītinājumā bijušo valsts prezidentu Mihailu Sākašvili, kurais cītumā atcerunās kopš 2021. Gada, kad jis atsagrīzēs dzimtinē. Jau 2018. Gadā tīsa Sākašvili bez jo klotbūtnis atzina par vainīgu ļaunprotīgā pilnvaru izmantošanā i pīsprīdi 6 gadu cītumstropi. Kopš pagošo gadu 55 gadus vecais politiķis atcerunās slimnīcā. Sākašvili ošti soka, ka bejušo prezidenta svars ir sazamazinojis līdz 68 kg iz cītumā izvar numirt. Tomēr tīsa uzskata, ka tīkot nodrošinota pieteikuša medicīnisko aprūpe. Vairokas starptautiskos organizācijas ir mudinošas atbrīvot Sākašvili. Par jū ir izstojis arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Nav ar nav uzsvērt Gruzijas strateģisku nozēmi kā koridoram starp Eiropu un Āziju. Taču Nīlīva valdība darīja visu iespējamo, kā traucētu ASV finansēto projektu dziļjūras ūstis izbūvē Anaklijā, kas dotu iespēju Gruzijai atsateistēties par starptautisku tirdzniecības centru. Palīdzot Ukrainai karā ar Krīviju, mēs nevaram nīš šaļkti nulaist acis no Gruzijas, kā arī Moldovas, kur Krīvija jau vairāk nekā 30 gadus atbalsta Piģņistris separātistus. Moskava oba sitos valsts arat savā ītekmes zonā. Provokācijas situācijas destabilizēšana ir pazaistams Kremļa īrūts, kab napīļautu integrāciju Eiropas Savienībā.
Raidījumu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta izcinotojs CMG Latgales balss.